nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Zyra e kremtimeve liturgjike e Papës njofton se javët e ardhshme do të kremtohen në ritet e lumnimit për 6 shërbëtor të hyjit. Ndërmjet tyre, një martiri fojbeve, prindrit e Shën Terezës së Krishtit fëmijë dhe rfysi motrës Faustina Kowalska.
Lumnimet do të fillojnë me 21 shtatorin e ardhshëm në Veron të Italisë, me Vincenza Maria Polonin, themeluse e Institutit të Motrave të Mëshirës. Do të vijojnë me atë Mikel Sopockin, rëfysin e motrës Faustina Kowalska e themeluës i Kongregatës e Motrave të Krishtit të Mëshirëshëm. Mesha me rritin e lumnimit do të kremtohet me 28 shtator në Bialystok të Polonisë.
Më 4 tetorin e ardhshëm pastaj do të lumnohen Francesco Pianzola, themeluës i motrave misionarë Zojës Papëlyer, mërtreshës së paqes në Vigevano dhe atë Francesco Giovanni Bonifacio, martiri fojbeve në Triesht. Sfundi me 19 tetor, lumnimi Lui Mart e Maria Guer, prindrit e Shën Terezës së Krishtit fëmijë në Lisjet, Francës.
Që sot roja zvicerane e papës ka një komandant të ri. Benedikti 16 emroj në kryt e trupës së rojë zvicerane 36 vjeqarin Daniel Rudolf Anrig, me grad kolonel e me origin nga kantoni zviceran i San Gallos. Komandant i ri është i martuar dhe ka 4 fëmijë.
Në moshën 20 vjeqare shërbeu si alabardier i rojes nga vitin 1992 deri në vitin 1994. Si u rikthye në dhej, u diplomua në drejtësi civile kishtare pranë Universitetit të Friburgut. Më pas u caktua si asistenti katedrës së drejtësisë civile pranë të njëjtit universitet. Nga viti 2002 deri më 2006, koloneli Anrig kryesoi policinë kriminale të kantonit të Glaronës e pasi u emërua kapiten i ushtrisë zvicrane, mbuloi detyrën e komandantit të përgjithshëm të policisë kantonit të Glaronës.